Ovde Radio Beograd.
Stop!
The Eagle has landed. That's one small step for man, one giant leap for mankind.
Od sigurati svojim narodima mira, napredan razvitak, puno poštovanje i poverenje drugih naroda.
The peoples of the United Nations, determined to save succeeding generations from the scourge of war.
Prošlost ljudi i žena, kao i čitavih gradova, nikad se jasno ne zna.
Dogodilo se na današnji dan.
27. avgusta 1907. godine kralj Petar I. Karađorđević položio je kamen temeljac zgrade Narodne skupštine u Beogradu. Konkurs za projekat Ministarstvo građevina je raspisalo 1901. godine, a prvu nagradu osvojio je arhitekta Jovan Ilkić. Balkanski, a potom i Prvi svetski rat zaustavili su gradnju koja je nastavljena u novoj državi Kraljevini Srba, Hrvata i Slovenaca. Zgrada Skupštine završena je 18. oktobra 1936. godine. Slušamo istoričarku umetnosti Gordanu Gordić.
Arhitekta Jovan Ilkić je 1917. godine umro u zarobljeništu u Nežederu. Njegovi planovi nisu bili sačuvani, tako da njegov sin Pavle Ilkić dobio da radi projekat novi i znači posle Prvog svetskog rata 1920. godine počelo je zidanje po tom novo ustrojenom projektu i zidanje je trajalo sve do 1926. godine i onda je ponovo nastao neki prekid u gradnji. Konstantin Jovanović, Jovan Ilkić, Pavle Ilkić i sad te 1935-36. dolazi četvrti arhitekta preko Ministarstva građevina Nikola Krasnov i on znači za vršava zgradu. Čitav interijer, počev od podova, lamperije drvnih, prozora, vrata, štuko dekoracije, svetlećih tela, sve to njegova ruka napravila.
Na današnji dan 1916. godine preminuo je književnik Petar Kočić. U svojim delima zastupao je nacionalna stremljenja Srba i socijalne interese seljaštva u Bosni i Hercegovini. Iscrpljen borbom i progonima preminuo je u psihijatrijskoj bolnici u Beogradu. Slušamo deo biografije Petra Kočića.
Tačno 4. maja 1895. godine. Istjeraše me dakle iz Sarajevske gimnazije i potajno me s policijom spremiše kući. Toga istog dana prijeđoh u Beograd. Obuzet slatkim nekakvim nejasnim osjećanjem, kao i svaki Srbin kad prvi put stupa nogom na slobodan komadić srpske zemlje, dugo sam lutao po beogradskim ulicama s praznim trbuhom i debelom sveskom pjesama u džepu, neprestano se vrzući oko pojedinih redakcija književnih i političkih listova. A kako sam počeo, pita Janka Veselinović.
A što Jan?
Pa on me i uputio na prozu.
Jer je on čitao tvoje pjesme?
Čitao je, ali mi je i rekao da ih više ne pišem.
Baš tako ti rekao?
Boga mi je, Rakoviću, baš tako.
27. avgusta 1960. godine u Beogradu je preminuo Sima Pandurović, pesnik i prevodilac. Bio je jedan od osnivača moderne u srpskoj književnosti. Posle Prvog svjetskog rata bio je pokretač i urednik časopisa Misao. Pisao je rodoljubivu i ljubavnu poeziju.
Kao duh jeseni i šum lišća svela, ko tuga u život naših želja tajnih, u moju se dušu nečujno uplela, na plimi uzdaha nemih i beskrajnih, sugestija tiha sa visina lednih, dubinom strasti svih srdaca vernih i tamne noći, sugestija jednih očiju bisernih.
Na današnji dan 1991. godine u Beogradu je preminuo patrijarh srpski German. Za 30 godina koliko je obavljao ovu dužnost, u potpunosti obnovio manastir Žiču koji je bio razoren tokom Drugog svjetskog rata. Posle višedecenijske borbe uspeo je da od vlasti dobije dozvolu za nastavak gradnje hrama Svetog Save na Vračaru 1984. godine. Patrijarh German je sahranjen u unutrašnjosti crkve Svetog Marka u Beogradu. Pregled događaja iz prošlosti pripremili su Predrag Urošević i Nataša Ćuković.